Voilà, mon biosu, mon nom, 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 mon Dikin Daniel Kwechu ne esole ke hao.
Chama wakia wikazubaba wala wanamosimune na wikumuka. Oye kabuwa wapewa drum. Wanamali guna wapalea ni banawa wikumpapa. Wamanuwa bashi ya umunyu wangu waika ude. Ka umu wane posi ya kavayo. Wangu umu waka machu wai. Numane wagbi majijeka ayawa. Watu watubu liuka ude. Mkai wa maubenga bifebe. Maika mabuwa na watu achunya nini. Bimne munyu wamanu wa yuwa. Mwano munyu wane baume huwa. Munyo ne ba kanyame hawo fe hawo ne eni ablo famu mugo munyo no no ka pome ka jeje ma hawo mi mami ama mo sina mke je ka mo na mo sina mo Yesu Kristo mo be no asole me amen
amen ama ne brother Ezekiel ne ka ne wa ke kire wo mi ho
hallelujah
amen
ama na wa munyo ka je David Lala ye lafa ni ma ke ne kuku neji lafa nya wa ma munyo tu Iko munyu se pe ni ko to ma ipo eja kan iyo omlame anu amen
amen David nenga munyu tu no ne eke eko munyu se pe ni ko to ma ipo eja kan iyo ma omlame ani mo hu iyo ma omlame lu ko nge la ne omunyu otu jwem munyu lo tu munyu ne abengem hin le isane oko munyu se saminya Lo munyu no wa we bi ke wisdom is action wisdom is action lo ke ka no ko nge jwemi o na nge enipemi ne ke no ko elino ho o na nge enipemi lo ai mi menenye nge mtubu ma wu ne ha no jwen wisdom is coming from God and wisdom is the key of life lo ke ka Nene enga jwemi, e jwemi nye wa. E jwemi nye ka sanfye, ne bliyo akbo fwenye akbo. Noko noko be, ne omaye mape, ne obbe jwemi, no man nanya. Keka, jwembo de, da no le, o mounyu tu mpo, biyem mounyu no tu. Alo, ni ne opio le jim ni comme hunga ne apia ikan nge al nge jwem se jenom jwem ne ngadi se chapi mau mi no kabeli solomon nge de allo david nge de jenom jwem mi le e wache no ko ke jealousy allo hunga yim Lodi Jemine engad enge nikumene apia ikan alenio. Kan minye, kan hungayem, lo nahipe nabukan aleni. Hatred, minyegu, anyeno, lo blome alekan aleni jinone. Jande se wickedness, ipeti wam, nabukan aleni, se jamache me. Ali nuku. Ne. Nene mene alenio. Aha aheblo. Ne mao munyu hii ami. Ne mao munyu na kechu. E nye ahuwe mkechuwa no fiyano. Ne ebuame. Ne anye ketuwa munyu. Nge mahuwe. Na ake piyo no fiyano. Ne onaka mile lojino ne. Ne kejika onge ojwem nya wa pin kotomay kume ne meji ne mene ajwem nya wa pin kotomay hin meji ne mene ake ahefun mauno James chapter 3 verse 10 Neme anu oni asisi. Ange sisi nu. Ko kane Proverbs chapter 2 verse 6. Proverbs chapter 2 verse 6. For the Lord gives wisdom from his mouth. Come knowledge and understanding. Ne jama cheme. Ne mau hame jemio. Ke atumunyo. Una mau jemio. Kro jingem. Se ne ne mene alino. Brother Isaac, ne kani. Wani kani mne jenyo.
Hallelujah.
Amen.
Amana wa munyu enyo ni yonge abe. Yewye. Kuku neji kwago. Nye wa munyu itwe. Ni leji none he hiyan pekula lo hiyo. La ni le seblo. No chwa none umana. Ke la ni asisinu me. Amen.
Amen. Ni lemji none he hiyan pe no feno. Lo no feno no mapeo. La ni lem sisi. Ni lem seblo. Ne le ne ma hano man nu ni asisin. Seko li no. Le. Bie lo jiyo. Ne 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 bie lo piyo. Le be ma u bro no. Se ne ne mene. Ae, mau brono na nye na ke pio mau niyo. Meji ni le loin. Mene a bi mau jwem, le mau hame jwem. Bene, Solomon Sambo. Ne, sa mau hen. Mau chobofu, ne baye wone bi leken. Ani, mini yo suan mape hon. Solomon de leken. Chache, hami jwem ke ni le. Ne mau hale jwem, ne hale ni le, ne pale hale ni na muke pie. O buka ko be jwem no li no, ke ake sika jen no chwe peke hon po be no nye maye. No be nye kwa pe no kwa kwaku. Se ne mau ha Solomon jwem ke ni le mi. Sika ne mau ke hale, e nye ne ke pe no kwa kwa, ne mune no, imi ke mu po wange hese nam yi. Kande nene jete ni yoke hawa.
Hallelujah.
Amen.
Ama wa mwenye nene jete ni yoke fielo sone papa yinyuma. Kuku ne yinyuma. Ke o dade nyabu ne o duwa we nya. Ja oke ohe wa michuni wa we. Se ni lehane no tuoga papa. Amen.
Amen. Ke o kwafo no jiu. Ne ogbuye nyabu. Ogbuye nyabe. No a hechuo le ole kan o he wa no ka hechuo ni se keji kan ogbie nyaba le o yusu o he wa fu se gbie ni ma pochuo ni ne choka ke ni le lojimu le onichum ya chichan se ko lino le neno ma pio sinam kubi ne mene alino a big dream keji mawo ani nonga unga mitwe buye menengo no big dream keji lu obi mawo ke ha mo dream ke nilem no ka hia obi manolo obi mawo ke ha mo dream ke nilem no ka hia owe ku no lo obi mawo ke ha mo dream ke nilem no oga hisinya o ma mi lo ani politician obi mawo dream ke nilem lo obi mawo Jwem ke ni lem no kama atmunyu. Nge mlawo mpye he olo. Ko biwe mao jwem ke ni lem ya. Le o lekan. Neno ni kome nge ne etofa nge obro. Ko kane Proverbs chapter 4 verse 5. Eke get wisdom. Get understanding. Do not forget. Nor turn away from the word of my mouth. Nene e mao nyune je mao enyam ya. Mau munyu koje mau munyu ebrono se mohu ke mau munyu ne tuni ko ka ne verse 7 ke wisdom is the principal things therefore get wisdom eke ni lemio leji no ne ehia saminya lohio bi mau ne ha mweko all your getting get understanding no fe no ne Unge la alo nange jeno miyo. Ko be ni asisinu miyo. Unge mwakwata. Alo ko be jwe miyo. Oma hiye jeno tuwe pese unge mwakwata ngodi. Seke jika. Obi mau ne hao ni lemke jwe miyo. Nene. o hie fen ku o mo yen pe ma tuni no ma wo ma o hen nyam ka be ne fielo e de wo nge e kristiasi ten ten e ke ke gbe nya bel ke o ke nge chupu yo ja owo o he wa mi o fu lo em o he wa mi o tu e be se ke gbe nya ba o ma da si ko relax ko ke fia tu ke 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 lenche e pu lo yo ni mi me ne nye nge mi tue bu nge kristo mi. Mau ne hano jwen. Ne mau ne hano liwe mi. Kabe ne mau ha Solomon jwen. Ne e jwen mi ya. Nogo nogo be zugwando no. Ne na jwen e nge jwen. Lo e nge ni le mi. Ne e be Solomon no yo. Ya pepe pe ne mi ke mu huon. Ne wa nge mau mounyu tue bu no. Ke wa ke wa he maha kristo. No ma bi kristo ke ha wo dwem ke ni lem ko ne wa ke chuma oni chum ne wa ke chu wo nche me wa ni chum ne wa ke hie wa we ku ke wa ni na ma o ma ha wo jama dwem ya ne logo e ma ha mo ja owo kristo alo ngo kristo ka le ji opon lo ke o yi wa heri lo anyimi no ga la ne ma o ne ha mo dwem no ke chu ni ka be ne e ha Solomon le ja o ke o e ha kristo logo ji Kristo mahamu jama blonya. Kristo ne hano jwen. Kristo ne hano nilim. Edem jom ne piyono jwen che. Edem jom ne piyono niya che. Edem jom ne chono blo. Lo nyimino nge mitwe buye. Konga la ne Kristo ne eba o walami. Umana nilim ke jwen. Fungu beno nge la ya. Lo ejio anyimi no nga mitwe buye ko nwe kristo kan opon lo ko iwa hele lo le muna li bino nga kristo kan fu ke ngohai ka kristo ji no feno le ji sinje ka nya gbe lo obenye no obehi no pinuku ni mahi ja kristo nga mi lugo ji e mahi lo ejio ke atomo mache ji o atomo bronya ko ne onga manyanye lo man ko to ma ku ji mu bima one ha mo jwen ke sisinu ke nili no ke nye manya alo we ku ma che na to mu jio bima one ha mo jwen ke nili obenye ke o he wam ma pe nuku 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 jama o pie o he ja yesu kristo pie o he loko ji blonya na ha mo no o ma ma pete he ne ma pe kuni yim ke ho anyimi no nga mitwe buye parliamentarian mp jio jio DC jojo minister jojo ohia nilin ohia sisinu no hia brochon adesa ko benye ma peke ho kanene kristo ma peke amwo lo jio ko nga jama bronya no lai lenene ma de no odeke nyesi deke nu cho yesu inamosi ka omunyu bai no no hani leka jwem kani len nge onyake peode no muna ligwino ifoni ne kacheo no baham jwem kani len no pale pomi ka je jenom no ham nene iwanam inamosi ka muna ligwino ifoni ne kacheo no bahie chim mae bie nge wala umio ne ko jepo nge o ya nyami ma ko pe lambi inamosi kan mu le ligwino o mae bie nge wala umio no hami jwen no hami nili no hami sisinu inamosi nge yesu bie amen tue buli ke ne me na ngo kristo mu ne no tue pe efia ne nyenge nyemanye isinu asole chaache ma uyo ke zuma bolo refia no ina mosi ni ngotwe buli twe pe ke wu mu omi chaache puwa kra ba chaache uwai no yike buawo ne o hawo twem ke nile no hawo opom yo hunlo ne ko jipu nga o ya nu nyami wa ko pe lambi ne ina mosi ingo twe buli ya hawo twe pe ke bo mwe mo ni nuku nuku supi chaache yike buami no na me mobo nene mina abene na mayi nene mina abene na mawu nene mina be wohe nene mina hiyo fon singa no chache nao me mobo no pike hami kabini upio da nu alimwo pike hami nge mau cheke bike mwokron bien ina mo sinkon nu a prayer nge yesu bien amen o emi jinye usofu timothy abroso ike mau ne jonye ne pienye hi ke asimu no chi hunye manu wa heku seke nuku nge prayer ku la lu nge la ne ekim susu nuku hi lu bim nuku ma ma chem nge pano 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 772154 Maune Johnny Nepianye Yasimu no chimu Emmanuel Eko Amen.